Botohet programi i vizitës baritoret Benedikti 16 në San Giovanni Rotondo me 21 qershor. Sot u njoftuan zyrtarisht takimet e vizitës baritoret Benedikti 16 në San Giovanni Rotondo me 21 qershorin e ardhshëm. Papa do të niset në orën 8 me helikopter nga heliporti i Vatikanit për të arritur në orën 9:15 në fushën e sportit Antonio Masi të San Giovanni Rotondos. 20 minuta më pas, do të vizitoj privatisht shenjtërorën e Shën Marisë Hireve, e do të gjunjëzohet për të lutur pranë relikeve të Shën Pjut nga Pietrelcina, që pushojnë në paqe në kript.
Me besimtar do të takohet në orën 10:30 në tremen e kishës kushtuar Fratit Kapuçin, ku Benedikti 16 do të kryesoj meshën shenjte e do të mbaj edhe homelin për ta përfunduar më pas kremtimin me lutjen e engjëllit të Zotit.
Ndërsa pas dite në orën 16:30, papa do të takohet në hajatin e mall të shtëpisë së lehtësimit të vuajtjes me të smurët, personelin mjekësor e drejtuesit, të cilët edhe do t'i përshëndes. Në orën 17:30 e kanë radhën priftrinjt, rregulltarët e të rinjt në kishën e Shën Pjut nga Pietrelcina.
Vizita do të përfundoj pas orës 18, kur Benedikti 16 do të riniset me helikopter për të kthyer në Vatikan.